Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Арбаңыз урматтуу каарман, 27 март дүйшөмбүдө кечки уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз үчүн негизги темалар. Жогорку кеңештин депутаты Жаныбек Абиров мандатын тапшырганын жарыялады.
Саясий система 40-чу жылдардагы саясий элитанын жүрүн туруму мындайды дагы жол бере алган, мындайга да жол бере алган. Ката алган.
25 мартта Өзбекстандын Сох анклавынын туруунун чек арага жакын жерде көчөт олтургузуу иши кыргыз чек арачылары тарабынан токтотулду.
Ал жерлер макулдашылган, бирок демаркация процесстери өтөлөт аймактар. Чыңалуу болгон жок.
Евробиримдик Орусиянын тактикалык өзөктүк куралы Беларуська жетсе, анда Москвага жаңы санкцияларды киргизүүгө даяр экенин эскертти. Аларда Moscow Times басылмасы Орусиянын саясий жана ишкер чөйрөдөгү таанымал адамдар кыргыз жарандыгын алып жатышканын жазып чыкты. Алдыда ушул темадагы баяндар бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык акыркы кабарларды Токтосун Шамбетов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Анонсто айтылгандай, Жогорку кеңештин депутаты Мекенчил фракциясынын мүчөсү Жаныбек Абиров депутаттык мандатын тапшыруу үчүн арыз жазды. Бул тууралуу Facebook баракчасына жазып, Борбор шайлоо комиссиясынын төрайымына жана Жогорку кеңештин төрагасына жазган арызы жарыяланды. Ал ошондой эле шайлоочуларынан өзүнүн колу тийген жигиттен жана анын үй бүлөсүнүн жакындарынан кечирим сурады. 12 мартта социалдык тармактарда Жаныбек Абиров бир адамды урток мокко алып жаткан видео тараган. Окуя 12 мартка караган түнү Бишкектеги Золотой дракон ресторанында болгон. Нун милиция маалымдаган, ал жерде күзөтчүлөр менен депутат баштаган адамдар мушташып, 26 жаштагы күзөтчү мээси чайкалып, мурду сынып ооруканага түшкөн. Милиция 13 мартта мушташка катышы бар деп сексен алган эки адамды кармап, убактылуу кармоочу жайына киргизди. Кылмыш кодексинин бейбаштык беренеси менен иш козголгон. Бул тууралуу алдыда кененирээк радио баян болмокчу. Кемпирабад иши боюнча камакта жаткандар көз карандысыз дарыгерлерден турган комиссия түзүүнү сунушташты. Абактагылардын жакындары акыйкатчы кыйноолорго каршы улуттук борбор укук коргоо уюмдары жана жалпы коомдун каражаттарына жолдогон каты 27 мартта жарыяланды. Бийлик жана ага көз каранды укук коргоо органдары мыйзамсыз камактагы кемпирабатчыларды эркиндигинен гана ажыратпастан квалификациялуу жана адистешкен медициналык кызмат алуудан дагы ажыратып кыйноолорго дуушар кылууда. Гүлнара Журабаева, Таалайбек Мадеминовго, Чыңгыз Капаровго жана Илгиз Шаменовго дарыгерлердин көрсөтмөлөрүнө карабай ооруканага чыгууга уруксат берилбей жатат. Ал эми оор операциядан кийин Мамбет Жунус Абылов менен Клара Соронкулова реабилитация болбостон эч кандай шарты жок түрмөгө кайтарылды. Биз мунун баарын бийликтин көрсөтмөсү менен жасалып жатат деп эсептейбиз, деп жазылат катта. Акыйкатчы институттун кызматкерлери 24 мартта Клара Соронкулова жолукканын, ал операциядан кийин реабилитация болууга муктаж экенин мекеменин басмасы кызматы билдирген. Кемпирабат ишине байланыштуу тергөө убагында отурган Бириккен демократиялык кыймылдын мүчөсү Улукбек Маматаев 15 мартта операцияда болгон укук коргоочу Айза Абдырасулова анын абалы ушул тапта оор экенин жазды. Буга чейин ооруканада дарыланган Мамбетчун Сабыловдун, Равшан Жээнбековдун ден соолугун толук калыбына келгенде абакка которулганын алардын жактоочулары билдирген болчу. Мындан тышкары Чыңгыз Капаров, Илгиз Шаменов, Таалайбек Мадеминов жана дарыланууга муктаж экенин кабарлаган. Кемпирабат иши боюнча кармалган Орозайым Нарматова, Перзат Суранова, Нурлан Асанбеков, Талантбек Эшалиев ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыккан. Аталган жогорудагы кайрылууга бийликтен комментарий бере элек. Кыргыз Өзбек чек арасындагы кемпирабат сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатышына каршы пикирин ачык билдирип чыккан 30га жакын адам 2022 жылдын 23 октябрында кармалган. Алардын 20дан ашуунун абак мөөнөтү 20 апрелге чейин узартылды. Милициялардын күнөөсү далилденгенин айтып келишет. Эл аралык кабарлардан Украина Орусиянын президенти Владимир Путиндин Беларусьта өзөктүк курал жайгаштыруу жөнүндө билдирүүсүнө байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин чукул жыйынын өткөрүүнү талап кылды. Бул тууралуу Украинанын Тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө айтылат. Украин бийлиги Коопсуздук Кеңешинин туруктуу мүчөлөрүнөн Франциядан, Британиядан, АКШдан жана Кытайдан чечкиндүү кадамдарды күтүп жатат. Орусиядагы бул уюмдун туруктуу мүчөсү жана вето койгонго укугу бар. Украинанын Тышкы иштер министрлиги Беларусь коомуна дагы кайрылып, кылмыштуу ниетин ишке ашуусуна жол бербөөгө үндөдү. 25 мартта Россия 24 каналы Орусиянын президенти Владимир Путиндин маегин көрсөткөн. Путин Москва Беларуска тактикалык өзөктүк куралын жайгаштыра турганын билдирген. Анын айтымында 1 июлда Беларуста тактикалык өзөктүк куралды сактоочу жайдын курулушу аяктайт. Мындан тышкары Орусия коңшусуна мындай куралды алып жүрүүчү Искандер комплексин берген. Жекшембиде Израилдин коргоо министри Йоав Галант өкмөткө сот реформасын токтотууну сунуштап, өлкөнүн коопсуздугуна коркунуч жараткан кырдаал түзүлгөнүн айтып чыкты. Галант бул жараянды кеминде бир нече айга токтотууну, өлкөнүн армиясы менен коопсуздук кызматтарында дагы нааразычылык бар экенин белгиледи. Аны оппозициянын лидери, Израилдин мурдагы премьер-министри Яир Лапид дагы колдоду. Ал Галанттын билдирүүсүн өлкөнүн коопсуздугу үчүн зарыл болгон чечкиндүү кадам деп атады. Акыркы 24 саатта болгон окуялар акылга сыйбайт, акыл эсти жоготууга тете. Өкмөт кырдаалды көзөмөлдөй албай калганын далилдейт. Израиль мамлекети коопсуздук үчүн бул кооптуу, үйүбүз коркунучка кептелди, деди оппозициянын лидери. Буга жооп иретинде Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Галантты кызматтан алды. Бул тууралуу жекшембиде кечинде Иерусалим Пост басылмасы жазды. Нетаньяху коргоо министрине ишеним кеткенин айткан болчу. Жекшембиде өлкөдө нааразычылык жүрүштөрү дагы уланды. Евробиримдик Орусияга батыш киргизген санкцияларды кыйгап өтүүсүнө көмөктөшүү үчүн Борбор Азиянын айрым өлкөлөрүнө чектөө киргизиши мүмкүн экенин жазды. Бул тууралуу Телеграф басылмасы кабарлады. Социалдык тармактарда, медиада президент Садыр Жапаровдун жубайы Айгүл Жапарованын атынан баракчалар ачылып, жалган маалыматтар тарап жатат. Бул тууралуу президенттик администрациянын маалымат саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков эскертти. Орунбеков маал-маалы менен президенттин жубайынын атынан жасалма баракчалар ачылып, чындыкка дал берилген маалыматтар таралып жатканын жазып, ага ишенбөөгө чакырды. Буга чейин Фейсбукта Айгүл Жапарованын атынан акча таралып жатканы жөнүндө маалыматтар тараган болчу.
Чоң рахмат. Жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берди. Жаңылыктардын кеңири топтомун биздин инстаграмдагы азаттык чекит кейжи жана телеграмдагы каналыбыздан дагы окусаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 27 мартта абанын температурасынын жогорулашынан улам жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын көпчүлүк тоолуу аймактарында ашууларда кар көчү күтүшөт. Кар көрткүсү чогулуп жолдор тайгак болот деп билдирип жатат синоптиктер. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 2-7 күндүз 19-24, Таласта түнкүсүн 1-6 күндүз 17-22, Баткен, Ош, Жалал Абад областарында түнкүсүн 6-11 күндүз 21-26 градус жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5 күндүз 12-17 градус, нөлдөн жогору Нарында түнкүсүн -4-1 күндүз 11-16 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 5-7 күндүз 22-24 градус нөлдөн жогору. Уктуруубузду улантабыз. Жогоруда айтылгандай, парламенттин депутаты Жаныбек Айбиров мандатын тапшырганын жарыялап, буга өзү катышкан мушташ себеп болгонун, мындан ары депутат катары ишин улантууга моралдык укугу жоктугун айтты. Социалдык тармактарда анын чечимин кубаттагандар да, мушташка катышканын сындагандар да болууда. Айбировдун ордуна Бишкек шаарындагы Ленин райондук шайлоо округу боюнча шайлоо качан өтөт? Сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда.
Жогорку кеңештин депутаты, мекенчил фракциясынын мүчөсү Жаныбек Абиров 27 мартта депутаттык мандатын тапшыруу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына арыз жазды. Ал өзү катышкан мушташтан кийин депутаттык ишин улантууга моралдык укугу жок экенин Facebook-тагы билдирүүсүндө айтты.
Менин катышуумдагы акыркы болуп өткөн окуя коомчулук арасында кызуу талкуу жаратты. Окуянын олуттуулугун толук түшүнүп, жоопкерчиликти сезип жаткандыгымды жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликти тартууга даяр экендигимди дагы бир жолу баса белгилейм. Ошого байланыштуу мен окуяны талдап, терең ой жүгүртүп, өз каалоо менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын мандатын тапшыруу чечимин кабыл алдым.
Ал шайлоочулардан жана сабалган жарандан, анын үй бүлөсүнөн кечирим сурап, мыйзам алдында жооп берүүгө даяр экенин кайталаган. Абировдун мандатын тапшырууга жеткирген чуулгандуу окуя 12 мартта Бишкектеги Золотой Дракон ресторанында болгон. Ал жерде күзөтчүлөр менен депутат баштаган адамдар мушташып, 26 жаштагы күзөтчү мээси чайкалып, мурду сынып ооруканага түшкөн. Милиция 13 мартта мушташка катышы бар деген шек менен 2 адамды кармап, убактылуу кармоочу жайга киргизди. Кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси менен иш козголгон. Бишкектин ички иштер башкармалыгы башкы прокуратурага материалдарды жөнөтүп, башкы көзөмөл органы 14 мартта Абировду жоопкерчиликке тартууга макулдук алуу үчүн жогорку кеңешке сунуштама киргизген. Парламентте бул боюнча 9 депутаттан турган депутаттык комиссия түзүлгөнү 15 марттагы сессияда белгилүү болгон. Жогорку кеңештеги ынтымак фракциясынын төрагасы Марлен Маматалиев Абировдун мындай чечимин кубаттап, муну менен парламенттин да абийирин сактап калды деген оюн айтты.
Любой коллективте өзүн адамын бергендей мындай кыйынчылыкка туруп аткан да көпчүлүккөчү. Ошон үчүн Абировдун биринчиден ошо чечими коллективге, коллегаларга мындай жеңилдик түзүү деп айтсам болот эле. Аны мындай жаман жакшы шаг болду деп айтам өзү үчүн. Бул биринчиден жигитчиликти көрсөтчү, экинчиликтен ошол өзүнүн мойнуна алып катачылыгын мен ката кетирип койдум деп ачык айкын айтып анан тергөөгө жана башкага тоскоолдук кылбай мандат менен жабылбай бул барган шакы бул тактикалык жана эме жактан туура чечим болду. Мындай мыйзам жагынан анан өзүнүн авири жагынан жакшы шак болду деп мен мыйзамдын эң чокусунда биз турушубуз керек. Мыйзам жазаткандан кийин ошол мыйзамдын эң башында биз өлкө катары ушундай нерселерди кылуу туура нерсе деп ага да белгилеп койдум. Ушинтип айтат элем мен туура эле чечим болду депчи.
Маматалиев бул окуяда коомчулуктун таасири күч болгонун, мыйзам бузулган учурда мандаттагы коргой албай калары далилденгенин кошумчалады. Эми Боршайком Авировдун арызын канааттандырып мандатын алса, милиция ал катышкан мушташка байланыштуу кылмыш үчүн парламенттин уруксаты жок эле кароону уланталат. Авировдун мандатын тапшыруу чечими социалдык тармакта кызуу талкууланып, аны кубаттагандар да, сындагандар да болууда. Саясат талдоочу Руслан Ахматбек бул чечим депутаттын өз ыктыяры менен жасалганынан күмөн санай турганын билдирди.
Талаш жарата турган чечим деле биз үчүн жакшы сезилет деп себебинде саясий система акыркы учурлардагы саясий элитанын жүрүм туруму мындайды дагы жол бербей калган да, мындай ката жол бербей калган. Ката алган бул саясий система аны катаны кечирбей анын ордуна балким зарыл болгон керек болгон бирөө үчүн жакында билебиз да ким келе турганынчы, бул суроого жооп табабыз да. Бул депутаттын эмесине карап кылган иштерине карап мен күмөнүм бар да, анан өз ыктыяры менен барып жазган. Анткени өз ыктыяры менен жаза турган киши ошондо эле дагы жазып коймок, себеби дегенде иш козголуп бирок ишти байкагандар кайра эме жазса деле токтогон жок да.
Ал эми дагы бир саясат талдоочу Алмаз Тажибай Абировдун чечими коомдун көзөмөлү басым алдында болду деген пикирде.
Ошону ар бир депутаттарды, ар бир мен деген атминерлерди пресса, коомчулук байкап жүргүзүш керек да. Чын эле элдин арасына барып мен мындаймын деп мактайт, эки жүздүүлүгүн көргөзүп атпайбы? Ошондой болбош керек. Ошон үчүн дагы бир жолу айтып кетелим, массалык маалымат каражатта эркиндик болуш керек, толугу менен экинчи жарандык активдер көбүрөөк болуш керек.
Абиров 2021-жылы жогорку кеңешке бир мандаттуу номер 28-чи Ленин шайлоо округунан шайланып келген. Анын арыз жазганы белгилүү болгондон кийин ордуна ким депутат болот деген суроо коюлду. Социалдык тармактарда Абиров атсалышкан округда экинчи орунду саясатчы Равшан Жээнбеков алганын жазып, мандат ага тийиши керек дегендер дагы болууда. Абактагы Жээнбеков өзү да бул тууралуу кайрылуу жасап, кайра шайлоого талапкер катары атсалыша турганын билдирди.
Мен өткөндө Ленин району боюнча шайлоого баргам. Ал шайлоо округтан Абиров бийликтин күчү менен мени уткан. Мен ал убакта экинчи орунду алгам түрмөдө отуруп. Азыр дагы түрмөдө отуруп кайрадан шайлоого барам. Бул саясий күрөш. Саясий күрөштү биз кайрадан улантышыбыз керек.
Саясатчы былтыр 23 октябрда Кемпировод иши боюнча кармалып камакка алынып, Бишкектеги номер 1 тергөө абагында отурат. Ал өзүнө коюлган айыптардын баарын саясий куугунтук деп атап келет. Ал эми Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов номер 28 Ленин шайлоо округундагы шайлоо маселесине байланыштуу төмөнкүлөргө токтолду.
Арыз жазган болсо эми Борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн жыйынында чечим кабыл алат арыз боюнча. Бир мандаттуу шайлоо округтан ыйгарым муктар мөөнөтүнө мурда токтой турган болсо анда ошол жерде кайрадан шайлоо өтөт.
Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамынын 65 беренесинде да жазылгандай, эми президент шайлоону дайындагандан кийин Боршайком 2 айдын ичинде шайлоо өткөрүшү керек. Эгер бир мандаттуу шайлоо округунан шайланган жогорку кеңештин депутаты мөөнөтү аяктаганга чейин 1 жыл же андан аз калганда мандатын тапшырса, ордуна кайра шайлоо өткөрүлбөй турганы дагы жазылган. 35 Жаныбек Абиров парламентке келгенге чейин 2016-21 жылдары Бишкек шаардык кеңешинин депутаты, төрагасы дагы болгон. Түмөнбай Абдинабий уулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Турубузду улантабыз. 25 мартта Өзбекстандын Сохан клавынын турунунун чек арага жакын жерде көчө толтургузуу иши кыргыз чек арачылары тарабынан токтотулду. Бул аймактын чек арасы жазылып, бирок жеринен тактоо иштери жүргүзүлө элек болчу. Теманы аймактан кесиптешим Жеңиш Айдаров улантат.
25 март күнү Өзбекстандын Сохо анклавынын тургуну Кыргызстан менен чек арага жакын жерде жазгы талаж иштерин жүргүзүп, өрүк көчөттөрүн олтургуза баштаган. Иш жүргөн аймакта чек ара сызыгы такталганы менен демаркация иштери жүргүзүлө элек жер болуп саналат. Эки тараптуу макулдашууга ылайык, эки тарап расмийлери бир чечимге келгенге чейин Өзбекстандык жаран баштаган иш убактылуу токтотулду. Аймакта абал мурдагыдай эле, чыңалуу жаралган жок. Маселе сүйлөшүү менен чечилип жатат, дейт Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев.
Өзбек жараны тарабынан
чек аралаш аймакка жакын жерге мына жазгы талаа жумуштарын башталышы менен көчөт тигүү фактысы аныкталган. Биз аны өз убагында чек арачылар жана жергиликтүү бийлик болуп сүйлөшүү менен токтотконбуз. Бул көрүнүштөр мына баардыгыбызга белгилүү, жазгы талаа жумуштарын башталышы менен мындай фактылар болуп турат. Биз мунун алдын алуу боюнча жергиликтүү бийлик жана укук коргоо күч түзүмдөрүнүн деңгээлинде сүйлөшүп ордунда чечип турабыз. Ал жерлер макулдашылган, бирок демаркация процесстери бүтө элек аймактар. Чыңалуу болгон жок. Биз Өзбек Республикасы менен бүгүнкү күндө карым катнаш жакшы. Чек арачылардын деңгээлинде, жергиликтүү бийликтин деңгээлинде биз мындай окуяларды сүйлөшүүнүн натыйжасында эле чечип турабыз.
Аймакта жазгы талаа иштери кызуу жүрүп жаткан учурда чек аралаш аймактарда майда барат пикир келишпестиктер утур-утур эле катталып турат. Март айынын башында Баткен районун Суук анклавына жакын жайгашкан Сай айылынын тургуну да өзбек чек арачылары эгин айдоо иштерине тоскоолдук жаратканын айтканы тууралуу видео чыккан. Бирок кийин бул маалымат расталбаганы айтылган. Өзбекстандын Суук анклав аркылуу маршруттук каттамда айдоочулук кылган Максатбек абал өзгөрбөгөнүн, каттамдар кадимкидей жүрүп жатканын айтты.
Биз чек арадан күндөгүндөй эле өтүп атабыз, эч бир өзгөрүү жок. Мурдагыдай эле мамиле бизге билинбейт, бирдей эле.
Өзбекстандын Суук анклавы Кыргызстандын Баткен жана Кадамжай райондору менен 100 чакырымдай чектешип турат. Чек аранын дээрлик бардык бөлүгү такталып бүткөнү менен жеринен тактоо же башкача айтканда демаркациялоо иштери аяктай элек. Мурдараак анклавдын айланасындагы чек аралардын кээ бир бөлүктөрү тактала элек кезде чыр-чатактар тез-тез кайталанып, чек араларда каттамдар оор болуп келген. Жогорку кеңеш өткөн жылдын 17 ноябрындагы жалпы жыйында кыргыз-өзбек чек арасынын айрым тилкелерин делимитациялоо боюнча келишимди ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоорун дароо 3 окуудан карап кабыл алган. Чек арадагы кемпироват суу сактагычынын суу ресурстарынын биргелешип башкаруу жөнүндө келишим да колдоо тапкан. Баткен облусу Өзбекстандан тышкары Тажикстан менен да чектешип жана көп чыр-чатактар катталып турат. 25 март күнү Тажикстан менен чектеш Көкташ айылына жакын жерден кошуна өлкө жарандары бак тигип баштаган учурда иш токтотулуп, абалды талкуулоо үчүн чектеш эки район башчылары жолугушмай болду. Жазалды менен майда барат чыңалуулар көп катталууда, маселе ар дайым көңүл борборунда, дейт район акими Учкунбек Жоробаев.
Тажик жарандары шарттуу чек арага жакын жерге көчөт тигишкен. Аны дагы биз убагында токтотуп калдык. Бүгүн ошол аткарылган иштерди башкача айтканда кайрадан баштапкы калыбына келтирүү боюнча Исфара районунун төрагасы менен макулдашканбыз. Саат 15:00 жолугушуу. Ошол жолугушуудан кудай бирсе чечебиз ал маселени да. Көчөт тигүү макулдашылбаган аймакта арык тазалоо жалпысынан ушундай жазгы талаа жумуштарын аткарган фактылар болуп атат. Ошол инцидентсиз эле биз аны жергиликтүү деңгээлде укук коргоо жана күч түзүмдөрүнүн деңгээлинде чечип жатабыз. Бирок биз жергиликтүү деңгээлде ушундай жазгы талаа жумуштарына байланышкан баардык жумушту алдын ала макулдашуу менен жүргүзүү деп сүйлөшүлгөн. Бирок эми элчилик экен, кээбирки жарандар ушундай макулдашылбаган аракеттер жасап коюп атат да.
Кыргызстандын Тажикстан менен жалпысынан 972 чакырым чек ара тилкеси бар. Тактоо иштери 2002 жылы башталган. Анын 664 чакырымы боюнча ортак пикир бар экени эки өлкөнүн президенттери өткөн жылы ырасташкан. Калган 300 чакырымга жакын чек ара тилкесин тактоодо маселе жаралууда. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 27 март дүйшөмбүдө кечки эфирин Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Жогорку кеңештин депутаты, мекенчилик фракциясынын мүчөсү Жаныбек Абиров депутаттык мандатын тапшыруу үчүн арыз жазды. Кемпироват иши боюнча камакта жаткандар көз карандысыз дарыгерлерден турган комиссия түзүүнү суранышты. Украина Орусиянын президенти Владимир Путиндин Беларуста өзөктүк курал жайгаштыруу жөнүндө билдирүүсүнө байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин чукул жыйынын өткөрүүнү талап кылды. Турубузду улантабыз. Евробиримдик Орусиянын тактикалык өзөктүк куралы Беларуска жетсе, анда Москвага жаңы санкцияларды киргизүүгө даяр экенин эскертти. Украинанын бийлиги бул маселеге байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин чукул жыйынга чакырууну талап кылууда. Деман Айбек Бийбосунов улантат.
Орусиянын президенти Владимир Путин талкууга жем таштаган сөзүн ишембиде Россия 24 каналы жарыялаган маегинде айтты. Анда Путин Польша менен узун чек арасы бар Беларусьтун авторитардык лидери Александр Лукашенко тактикалык ядролук куралды өз өлкөсүндө жайгаштырууну көптөн бери суранып жүргөнүн белгиледи.
Мы уже помогли нашим белорусским коллегам.
Беларусьтун ава күчтөрдүн учактарын кайра жабдууга жардамдаштык. 10 учак андай куралды колдонууга даяр. Биз Беларуська белгилүү жана натыйжалуу Искандер ракеталык комплексин бергенбиз. Ал да бул куралды алып жүрө алат. Экипажды машыктыруу 3-апрелде башталат. Беларусьтун аймагында тактикалык өзөктүк курал сактоочу жайдын курулушун 1-июлда аяктайбыз.
Тактическое ядерное вооружение на территории Беларуси.
Путиндин сөзүнө караганда Беларуська өзөктүк куралды жайгаштыруу чечими Британия Украинага Челленджер 2 танктарын курамында кемитилген ураны бар снарядтарды берерин убада кылгандан кийин кабыл алынган. Мындай снарядтар ядролук курал болуп саналбайт, чопкутталган оор техниканы тешип өтүүгө гана жөндөмдүү. Украинанын тышкы иштер министрлиги Орусиянын соңку чечимине байланыштуу дүйнө коомчулугуна кайрылып, Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешин чукул жыйынга чогултууга чакырды.
Украина Британиядан, Кытайдан, АКШдан жана Франциядан өзгөчө ядролук куралды колдонуу менен коштолгон агрессияны алдын алуу багытында өздөрүнө жоопкерчилик алган Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу мүчөлөрү катары Кремлдин өзөктүк шантажына каршы натыйжалуу иш-аракеттерди күтөт. Бул үчүн Коопсуздук Кеңешинин кезексиз жыйынын токтоосуз чакырууну талап кылабыз.
Путиндин билдирүүсүнө батыш өлкөлөр да дароо жооп кайтарды. Эгер Орусиянын ядролук куралы Беларуска жеткирилсе, Евробиримдик Москвага жаңы санкцияларды киргизэрин Шаркеттин тышкы иштер мекемесинин жетекчиси Жозеп Барел Твиттерге жазды. Ал эми АКШнын расмий өкүлдөрү Путиндин өзөктүк курал колдонууга даярданып жатканынын белгисин көрбөгөнүн айтышты.
Путин Украинада тактикалык өзөктүк куралды кандайдыр бир жол менен колдонууга даярданып жатканын ишарат кылган эч нерсе көргөн жокпуз. Ошондой эле стратегиялык ядролук куралды ооздуктоого байланыштуу позициябызды өзгөртүүгө себеп боло турган белгилерди байкаган жокпуз.
Деп билдирди 26 марттагы маегинде Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешинин өкүлү Джон Кирби. Ал арада Украинанын чыгышында айгышкан кармаштар уланууда. Украина армиясы билдиргендей, орус күчтөр бир нече айдан бери чабуул коюп жаткан Бахмут шаарынан тышкары Авдеевканы да барган сайын көбүрөөк бутага алып жатат. Орус аскерлеринин чабуулунан улам соңку бир сутканын ичинде Харьков жана Донецк аймактарында 2 жай тургун каза болгону кабарланды. Айбек Бийбосунов, Айбек Кулчуманов, Азаттык, Прага.
Уктуруубузду улантабыз. 25 мартта Moscow Times басылмасы Орусиянын саясий жана ишкер чөйрөдөгү таанымал адамдары кыргыз жарандыгын алып жатышканын жазып чыкты. Бул темага кененирээк кесиптешим Кулатбек Айпашев кайрылмакчы.
The Moscow Times басылмасы шилтеме кылган номер 359 сандуу жарлыктагы бир нече ысымдар Орусиянын Твер облусунун мурунку губернатору Дмитрий Зелениндин, Орус өкмөтүнүн жогорку соттогу эң карам укуктуу өкүлү Михаил Баршевскийдин кызы Наталья Баршевскаянын, Аромат дүйнөсү компаниясынын кожоюну Валерий Задориндин, Александр жана Михаил аттуу уулдарынын жана Бит Злата крипто биржасынын негиздөөчүлөрдүн бири Антон Шкуренконун аты жөндөрү, жашаган жери жана туулган жылдары менен далкелери белгиленген. Мындай окшоштуктарды Lowstone Telegram каналы менен база ресурсу да байкаганын жазган. Эл аралык Transparency International уюмунун Орусия боюнча кеңсесинин директору Илья Шуманов дагы жогорудагы аталган жарлыкты дыкат талап чыкканын жана Орусиянын саясий жана бизнес элитасына айрым өкүлдөрүнүн аты жөндөрүн окшош ысымдарды кезиктиргенин билдирди.
Это может значить, что Кыргызстан выбрали.
Бул Кыргызстанды экинчи паспорт алууга жардам бере турган укуктук талаалардын бири катары тандашканын билдирет. Ал экинчи паспорт дүйнө кыдырып саякаттаганга, бизнес жүргүзгөнгө чектөөнү алып салат жана банктык чектөөлөрдү жоёт. Бул көпчүлүк орусиялыктар тушуккан кыйынчылыктарды жеңилдетет. Мунун Кыргызстан үчүн кандай тобокелдиктери болушу мүмкүн? Ушундай схеманы криминалдык өтмүшү бар адамдар да колдонуп жатышат. Жакында эле Америка бийлиги акча адалдоо менен алектенген Bitslato криптовалюталык биржасынын ишмердигинин бетин ачкан болчу. Ошол биржанын негиздөөчүлөрдүн бири Кыргызстандын паспортун алгандардын тизмесинде аталып жатат.
Один из основателей этой биржи также он упомянут в списке получателей кыргызстанского паспорта.
Теги Москвалык учурда Кыргызстанда жашап жаткан Михаил Жуховицкий аттуу финансист өткөн жылдын 22-ноябрында социалдык тармактагы баракчасына орусиялык досторуна кыргыз паспортун алып бергендиги тууралуу пост жазган. Ал финансы чөйрөсүндөгү жергиликтүү байланыштарына ыраазылыгын билдирген. Жуховицкий аз күн мурда орусиялыктар үчүн кыргыз паспортун алуу темасына дагы бир ирет кайрылып, ишти чечүүнүн көп жолдору бар экенин жазган.
Кыргызстандын президентинин жарандыкка кабыл алуу жөнүндө соңку жарлыгын ачып карагыла. Анда 400 кишинин 50-сүнүн аты жөнү жана туулган жери нукура орусча болуп турат. Тизмеде орусиялык абдан таанымал ишкерлер да бар. Дагы бир жолу айтам, бир эле сценарий бар. Ал Борбор Азиянын паспортуна ээ болуу. Анын негизинде анан Евробиримдикке визасыз кире алган аралдардын паспортун жасаса болот. Кароо мөөнөтү чечиле турган маселе. Жарым жыл күтпөй эле 3-4 айга тездетсе болот. Кандай болбосун, кагазда жазылгандар көп деле маанилүү эмес. Башкысы иш жүзүндө чечилет.
Расмий маалыматтарга ылайык, кыргыз президенти Садыр Жапаров 2022 жылы Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө 18 жарлык чыгарган. Жарлыктарда 4545 адам өлкө жарандыгына кабыл алынса, 591 адам чыгарылган. Өткөн жылдын ноябрь айында санариптик өнүгүү министринин орун басары Айдарбек Мамбеткадыров парламент жыйынында Кыргызстанга инвестиция салган чет элдиктерге алтын паспорт берүү мыйзам долбоору даярдалып жатканын билдирген.
Азыр бул сиз айткан мыйзам боюнча азыр мыйзам демилгелөө ишин азыр иштелип чыгып жатат. Буюрса бул мыйзам демилгелип келинет. Ал жерде ошол золотой паспорт деген терминология бар. Ошол 10 миллион сомдон тегерегинде инвестиция киргизгендерге ошолорго шарттарын, кирүү шарттарын, жарандык алуу шарттарын жеңилдетүү жагы боюнча азыр өкмөттө ушундай топ бар. Бул жакын арада эртең күнү бул боюнча да иш кеңешме болот. Бул боюнча иштелип чыгып атат азыр активдүү түрдө.
Өлкөгө инвестиция салган чет элдиктерге кыргыз жарандыгын жеңилдетилген тартипте берүү жөнүндө мыйзам же кандайдыр бир укуктук акты тууралуу андан кийин кеп боло элек. 2022 жылдын февраль айында Орусия Украинага кол салгандан кийин орусиялык ишкерлер менен санарип адистердин жапырт миграциясы башталган. Жай айларында экономика жана коммерция министрлиги чет өлкөлүк IT адистерге санарип көчмөн макамын ыйгаруу жобосун иштеп чыккан. Ал макамдалган адистер жана алардын жакын туугандары Кыргызстанда каттоосуз жана жумушка уруксатсыз жайгашып, ишмердик жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк берилет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Урматтуу каарман, уктуруубузду эми сөз даяра түрмөгү улантмакчы. Аны Шайлообек Дүшеев сунуштайт.
Биз мектепте өз тарыхыбызга караганда орус элинин тарыхын, өз маданиятыбызга караганда орус элинин маданиятын өзүбүздүкүнөн артыгыраак окуп билдик. Өзүбүздүн баа жеткис дөөлөттөрүбүздү артта калган, эскирген деп чанып, сыймыктанууга, сөз кылууга болбой турган жарамсыз нерсе, уят кыла турган арзыбас нерсе катары жийиркенип караганга, жирип караганга үйрөнүп окуганыбызга бүгүн уялам. Көрсө бул деген кыргызды эл катары жок кыла турган идеология экенин анда билгенибиз экенбиз. Азыр ойлойм, кокус бизде сабырасып сыяктуу тагдыры оор. Жашоосун бомуш болуп силе сыяктык менен өткөргөн, бирок Кудай берген таланты күчтүү художниктерибиз болгондо биз аны орус коому көтөргөндөй көтөрүп, орус эли баалагандай баалап, даңктап, жаманын жашырып, жакшысын ашырып, окутуп, таанытып, билбегендерге билгизип, даңазалап алалат белек. Же көнүп бүткөн көрө албастык ышыбызга салып, жердин жети кабатынан биротоло чыккыз кылып, көөм сылат белек. Эл катары өспөй келаткан өксүгүбүздүн бир себеби да ушундан болсо керек. Бекеринен казак элинин улуу уулу Димухамед Ахмедович Кунаев, Доорунбек Садырбаев интервью алганы барганда, сак болуңдар карагым. Кыргызстан эң чоң душманы кыргыз деп Бекеринен айтпаган чыгар. Жүрөгүмдө кыргыз кыргызга душман дегенге ишенейин десем да ишенгим келбей кетет. Бир атанын, бир улуттун балдары болуп туруп, кантип өз элинин тамырын өзү кыргызсын деп, бирок тилекке каршы ушундай эле болуп келет байбы? Ыңгайы келе калган жерден эле бири бирибизди буттан чалып, ыгы келе калган жерден эле бири бирибизге жамандык жасап, учпасын деп канатыбызды кыркып, жетпесин деп жолубузду кетмендеп, бүчүбүздү билдирип, бүтүнүбүздү кертип, кемитип өстүрбөй өксүтүп келатканыбыз жалганбы? Көрө албастык, ичи тардык ит адатыбыз элибизди биротоло жок кылып жибере албасына, антке менен биротоло бар кылып да жибербесине, бирок элди эч качан баркы, баасы, бактысы чоң, ынтымагы бекем, туруктуу элдин катарына кошпосуна, анын айынан өзүнөн, өкүм өзүнөн күчтүү, өзүн өмүкка челдерге ар дайым жем болуп кошомат кылып көзүн сатып жүрүп өтөрүнө көзүм жетип Манастан бери карай эле өзүнүн ичиндеги абыке көбөчтөрүн жеңе албай келатканын көрүп туруп Тыңгүр ай айталадагы каршыкырдай улугум келип кетет.
Сиз Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосу 27 март дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрдүн бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Бишкек студиясында уктурууларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Азыр бизден алыстабай туруңуз, бир нече көз ирмемден кийин дагы бир жарым сааттык берүүбүз башталат.